Dit is so lekker om hier te wees. Ek het ek raak vir huis kon ek raak al meer huilerig wat Jenny gebeur. Dan weet my vrou al is onder dialoog mis. Ek is net so min hierso. En jy moet net weet asseblief, dis nie wat ek nie wil wees nie, maar ek het dadelik bietjie gesels en ons besluit daar so baie dit wat jy doen, is daar so baie nood in terme van buitekant die local community. So ek is daarin betrokke. So ek gaan as 'n hele maand gaan ek in Nederland, die hele April gaan ek weg wees en ek dink ek in Mei maand kom ek terug. En dan gaan ek weer dan van julle kom koffie drink en so aan en maar dit het 'n bietjie verander. Ek het nie vanmôre met 'n park geniet, dis maar Johannesburg met die huidige maklikerkerk. Maar ons sê die klein kerkies nou is nie regtig met die mense. Aangesien ek by Orlando betrokke geraak die afgelope tyd, maar hulle het wel geniet aan hierdie tipe van goed aan hoe om te connect mense ver van hier af en so ek sou vir 'n Dinsdag aand so ek vir hulle 'n evangelisasie kursus aangebied die hele Mei maand lank elke dag geraak. En toe sê hulle dat die dinge sou so vol, hulle dupliseer op sonnaande, so hulle sonnaande ook doen. So die hele Mei en die hele April gaan ek nie hier wees nie. So ek weet nie wat ek doen sal nie, maar bid maar vir my as jy ongemaklik voel hoe die loop vandag nie, kom agter nie ons verjaarsdag nie. Dat ek wat heil bid vir my is dit dat ek kan survive. Maar ek moet sê ek het ook gedink ek in die vriende en ontvangs so 'n bietjie begin ons 'n bietjie begin wat jy regtig nie moet sê ek en my dogtertjie, ek is 16 jaar oud, maar is mal oor friends en ek besluit dat ek jou help. Ek het net ontgroei. Ek het net my friends toe en so nou dan haal ek een van die series uit of op die hare skuif en dan kyk ek die aand as my vrou maar vir net selfs baie vroeër as ek en ek lag so dat ek al wakker lag, dan is dit 'n friends episode wat ek besig is om te kyk. Maar in elk geval kom ek hier na toe dat jy ook gesien het. So anyway, okay, ek het jou gepraat. Ek dink nie waar dinge wat ons uit die movies soos Lion King kry. Ek weet nie of jy Lion King onthou, dis al hele paar jare terug. Lion King maak 'n baie groot ding van hoe belangrik dit is om te onthou wie jy is. Ek weet nie hoe om onthou nie. Simba was baie klein en met Scar nie oor en die het hy word uitgegooi daar uit die die tyd van eenheid, hy belang waar wat is in Pumba en Timon en hulle sing Hakuna Matata en hy vergeet so van dat daar 'n plek is waar hy actually vandaan kom. En wat gebeur? Hy sien homself as 'n uitgeworpene in sy kop. Hy sien vir homself nie meer as die kind van Mufasa nie. En wat gebeur? Verstaan jy met daai toordokter op die handjie toe die kop slaan en daai stok en vir hom sê remember who you are. Want hoe hy sy kop rond homself gedink het, het bepaal hoe hy optree. Hy het homself as 'n vlugteling gesien. So wat het hy gedoen? Hy het sy vlugteling opgetree. Hy het daar gebleik nie gedink hy verantwoordelikheid nie, gedink dat hy nood wat hy kan aanspreek. En die oomblik toe sy mind change en hy onthou wie hy is, waar hy vandaan kom, ek is seun van Mufasa, toe onthou hy waar ek is die kind van die koning, ek is verantwoordelik en dat iets wat ek actually moet doen. En toe verander sy gedrag ook. Hy gaan terug, hy ontbloot vir Scar. 'N Oulike storie, staan aan brood die klip en hy 'n pragtige handtafel en hy wil nie aan 'n klap nie. En dis 'n beautiful storie. Nou, dis ongelooflik belangrik hoe jy oor jouself dink is absolutely vital. Toe ek staan 7 gedryf op skool, het ek hierdie 'n geweldige effek gehad op my confidence. Jy weet op hoe ek gevoel het. Maar eerste maand of 2 van die 2007, jy weet, is nie cool nie. Want jy sien jouself as die gedryfte. Jy weet die ouer ding gepluk het, jy weet en as mense net snaaks aankyk en wonder jy hulle wat praat as ek oor my. Jy weet en dit bring 'n confidence op meer as wat ook al nou nie gewaar by jou nie. Jy weet dis nie 'n feature nie. Maar hoe jy oor jouself dink in jou kop maak 'n geweldige verskil in terme van hoe jy optree. Ek het nog 'n groot setback gehad ook 'n toe gelaai het ek het gehakel. Ek het ongelooflik gehakel. Nie soos wat ek nie vir nou weet as jy nou mooi net nog die oorblyfsel daarvan hoor. Maar dis glad nie ek haak dit nie. Ek het so gehaak as ek gepraat en gesê dit en dan die minuut verby gegaan en dat ek wou sê daar gaan die hond in die hond was al weg en ek moet baie 'n speech doen vir die klas natuurlik. Hulle onthou dit almal, ek het nog 'n Engelse speech en dan of ek voorberei of nie voorberei het geen skuld gemaak nie. Ek het voorgestaan en ek het een woord uitgekry in 3 minute tot die juffrou het gesê roep maar sit maar nie waar nie. Ek sal vir jou punt eintlik of 'n dame sê of bid vir leiding of weet ek wat ook al. So dit het 'n enorme effek gehad op hoe ek myself gedink het. En dit het 'n enorme effek gehad op hoe ek gedink aan mense my sien. En dit het gemaak dat ek in 'n groot mate baie stil was, baie teruggetrokke en dit my gedrag direk geraak. Nou, as jy in Suid-Afrika is, as jy jouself gedurig sien, as iemand wat deel van die mense is wat nagekom word, dan gaan dit wys. As dit jou, kyk bro, ons bou nie doel is, ons identiteit, op sy begroet nie. Maar as jy gedurig jou taak krijg wat in die land gebeur, en oor ek is op die nagekom, en dit is ek nog weet twee hier die touw gestaan op die houwe vir jy, en ek betaal, weet, en die landadministratie werk, en die goed, en jou, jy begin jouself sien, as jy te nagekom op toe, dan meer volig plaat in jou kop draak so groot, dat dit eindelijk onderwis op jou identiteit word, dit bepaal eindelijk jou gedrag, jy schatsel, jy dit nie lis nie, jy dink alles hier, die hele wereld irriteer jou en so meer, en Theodor Friedrich Nietzsche gesê, oh, beware, nou, protect me from the unfortunate, want iemand wat dink hy is te nagekom, hy victimiseer later ander mense, want hy is al die arme ou die ding, hy vind so saar my, die wereld is so bad. So hoe jy met jouself dink, is ongelooflik belangrik. As jy chauvinistisch is, as jy redig waar dink, man se slimmer as vrou is, dan gaan jy geïrriteerd wees, as vrou is het regwys. As jy, en is die waar nie, ek sê al het onblikant, ek werk vir maatskappij vir onder op woensdag, en dis vir so klomp boere waar as, en ek sê so gerik met kwaad, maar ek sê, ek sê, ek wil altijd sê, vrou is slimmer as man, just deal with it, get over it, jy weet, so, en as jy like wat vir my, en ek sê aan bank, ek my bonus mis, en ek my jaar, maar, in elke geval, maak nie die saak nie. So, dit is ongelooflik belangrik hoe jy jouself sien. As jy selfs 'n vlugteling sien, dan raak jy gemaksigtig. Wanneer die hitte te veel raak, begin jy twyfel as Christen. Jy geloof is kwesbaar. Dit kan jy maklik seer, jy kan jy maklik seer. Jy gemaklik op verhoudings. Op eenvoudig commitment soos om ons begeertes te kruisig, raak jy ontsaglik moeilik, want jy is van die manier hoe jou kop ding bepaal hoe jy uiteindelik optree en hoe jy uiteindelik die finale kompetisie oor jouself maak. En dis in 'n groot mate waaroor Lukas en Handelinge gaan. Lukas skryf in tyd van storms. Hy skryf tussen die 70s en 90s. Hy het die evangelie van Lukas geskryf waarskynlik in die 80s en die vroeë 80s, iewers laat 70s, vroeë 80s. Handelinge het net so 'n bietjie daarna, net so 'n paar jaar daarna geskryf, nie baie lank daarna nie. Nero was keizer geweest, later was Vespasianus en toe Titus en toe Domitianus en in Domitianus het die vervolging die Christelike kerk sy hoogtepunt bereik. Hy het Domitianus het tot 'n baie baie hoë hoogtes geverf. Mense op straat was was onveilig geweest, maar dit weet of hulle voor die aan op straat beland of hulle lewe weer opeindig in die huis nie. Die Romeinse soldate het die land oorgeneem, Israel oorgeneem. En hulle het self regte toegeëien op die inwoners van die land, soos baie hoë belasting, die mense daai 70% belasting betaal. Hoe armer jy was, ook baie hoe meer belasting het jy betaal. En daar is dan 'n groot skaalse vervolging van die Christene begin. En die Christene verloor hulle werk net bloot omdat hulle volgelinge is van Jesus Christus. Om geen ander rede nie. En natuurlik omdat Nero die Christen die skuld gegee het dat hulle Rome afgebrand het in die 60s na Christus, het was die stief van die Christen geklou het vir tamelijk lang. En die Christen begin een slechte naam kry. Hulle kry swaar, die mense loop risiko om te vergeet wie hulle is. En die vergeet van Jesus in wie hulle identiteit geworden is en wat hulle rol is. En Lukas tel sy pen op en hulle begin sleg. En daar sien akademikus dat ontken dat ons in dit ons twee volume, dit is een twee volume werk. Hulle praat eintlik van teologie. As hulle ooit praat van Lukas, praat nooit alleen van Lukas of van Handelinge, praat van Luke Acts. Luke koppel teken Acts. Dan is Lukas een groot ding wat hy geskryf het. En so Lukas begin skryf en herinner die mense aan hulle wortels. Hy herinner hulle aan wie die een is wat ons volg. En hy giet hierdie twee stories wat baie oor speelbeelde van mekaar is. Ek sal nou so 'n bietjie meer daarvan sê. Die groene wat mense gemotiveer het in daai dag, ek wil dink gou 'n bietjie aan. Wat is die tipe genre? Wat is die tipe effek op ons? Wat is die tipe effek as jy 'n brief lees wat iemand vir jou skryf? Hang dit af hoe emosioneel die brief is, hè. Wat die effek het wysheidslering op jou? Iets soos Spreuke. Wat is die effek het iets soos poesie op jou? Of liedere wat in poëtiese vorm geskryf is? Elke tipe genre het 'n bepaalde effek. Maar wat is die verskil tussen al daai genres en 'n storie? Wat doen 'n storie aan jou? Nou, met die story, en die ouders geglo, kan jy rarig inspiratie kry. Met ander, jy kan inspireer raak, dier die karakters in die story. En natuurlijk, in die daar, die Grieke het een groot ding gemaakt van heroïsme. Met ander, helde verhalen. Hulle het groter gemaak daarvan dat die antieke vorm van fairy tales of mythes gewees. En die Grieke het bijvoorbeeld baie mythes vertel oor gewoonlik 'n groot bad-ou in die geskiedenis of 'n bad-ou in die bepaalde verhaal wat dreig om die wêreld te vernietig en daar's gewoonlik een van 'n bonatuurlike element ook en daar's gewoonlik ook 'n protagonis, 'n goeie persoon wat 'n geweldige opoffering maak wat uiteindelik die kosmiese skare wat hierdie ander ou ons wil aanrig in die kop skiet wat hulle uit die wêreld red en dit 'n beter plek maak. Natuurlik die Griekse stories het nie altyd 'n goeie einde gehad. Die Griekse stories baie keer slegte einde. Maar dit is wel 'n nobel gewees. Dat hier is die hero. Ons sien hom as 'n hero. Hy gee sy lewe, hy sterf die slegte oorwin aan die einde, maar at least het hy 'n nobel lewe geleef. Na die Christendom het dit begin verander en mense begin praat van stories met goeie eindes. Nou, hoekom sê ek dit alles? Stories het mense geïnspireer. Dit het mense ingetrek op 'n manier, uitgenooi om deel te word van 'n storie op 'n manier wat as net 'n klomp commands vir mense gee, net 'n klomp opdragte vir mense gee, nie hulle doen. En so Lukas se doel is om dit te doen. Hy wil hierdie ouers die storie van Handelinge en Lukas wil herinner aan die Here Jesus Christus wat mens geword het, wat net ook soos 'n held kom neem, wat homself gegee het, maar meer is dit wat die dood se rug gebreek het. En daarom kan hy geglo word. Nou hier is belangrik. Handelinge praat is opstandingsbevoete. Elke toespraak wat in Handelinge is, gaan oor die opstanding. Selfs die reddingselement vir die dood van Jesus kry nie Handelinge so groot prominensie nie. Maar kyk net een teks, Handelinge 20:28, waar Lukas sê God het sy volk gekom deur die bloed van sy seun. Dit is die enigste plek waar daar reddingsbetekenis gehef word aan die dood van Jesus. Maar die opstanding is oral. Nou hoekom is dit belangrik? Die opstanding het vir die ouens alles verander wat hy kom sê hierdie storie, hierdie opstanding van Christus, Jesus het hy die geskiedenis binne gekom. Terwyl hy die werklikheid soos ons verstaan binne gekom. En dit het alles verander. So hy die held kom skep. En in Handelinge vertel hy volume 2. Hy vertel deel 2. En in hierdie tweede gedeelte is Jesus Christus in wie se teenwoordigheid ons leef. Die vroeë kerk leef in die teenwoordigheid van die opgestaande Christus. Maar die held, alhoewel die held altyd reg in Christus is, is ook in 'n mate die kerk en Paulus in die heel einde wat hulle self netelik gee vir die wêreld. En ek sal nou so 'n bietjie meer net so 'n bietjie meer daarop ingaan. Nou, hy het hulle herinner deur te sê, julle is 'n beweging van die gees. Julle oorsprong en krag is bonatuurlik. Julle missie is van kosmiese waarde en omvang. Julle identiteit is gevorm deur die een wat die dood oorwin het en daarom ook die mag van die tiranne en magte wat oënskynlik regeer in daai dag. Die vroeë kerk het geleef asof die mense wat in power was in daai dag, wat hulle verdruk het, asof hulle eintlik die moeilikheid was. Die kerk het geleef asof hulle actually iets beter gehad het by die res van die lewe van die res van die wêreld nie gehad het. So Lukas inspireer hulle deur dat hy herinner hulle leef vir 'n hoër doel en 'n behoorspeel vraag. En dit is ongelooflik crucial. As wil onthou wie jy is. Nou, in vergelijking met die klop alle genres, inspireerde story, betrek jou in die realiteit van mens in waar die story gaan. Denk bijvoorbeeld aan die feite van die Holocaust in die Tweede Wereldoorlog. En ons weet al 6 miljoen jode doen het en dit. Ons ken al die feite. Maar wat doen het jou as jy Schindler's List kyk? En jy word in story ingetrek. Wie sien net Schindler's List gesien? Alright, wat doen het aan jou? Dit is verreed jou, ek wil as ek klaas op Schindler's List, maar ek nie wil ek natje op straat en natje in die zin kyk, het sal het, jy weet, moet hy hoop, ek, jy weet, dag en vermoeilijkheid is. Maar die ander kant is, natje in die zin kyk, gebeur al iets wat krachtiger is as dit. En dit is een geweldige compassion, wat Schindler gehad het vir die mense. En toe die einde op die kar staan en hy sê, maar ek kon die ding ook verkoop het, nog 2 mense, ek kon die kar verkoop het, nog 11 jode. Ek kon dit gedoen, nou let ek op sy knieën staan, weet jy, as ek nou uitstap, voel ek, yes, ek wil net mense kom, ek wil net mense omgeen, die story, ek het lang al die foute van die Holocaust gekend, ek het lang al van Schindler's story geweet, maar dit, maar dit nou story te kyk, trek hy in, dit is precies wat Lukas hier, die beeste. Ons luister al lank al historiese feite aangaande Rome, die Colosseum, maar ons luister in die woord van Maximus, in die arena waar die keizer Commodus challenge met die volgende woorde: I am Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the north, general of many legions, loyal servant to the true emperor Marcus Aurelius, husband to a murdered wife, father to a murdered son, and I will have my vengeance in this life for the next. Ek wil wat doen dit in jou, as jy nou man is, as ek, hoe, jy sê my swaar, jy weet, I'm ready for this. En natuurlik reis daar, as Christen kyk jy dan, jy dink, jou, wie wat, ek wil ook sterk staan, ek wil ook opstaan ten mense, ten machte toegang groter as ek is, ek wil ook opstaan vir het recht, vir het goed, vir het mooi is. Dis precies wat Lucas doen. Hy herinner hulle, die hierdie verhaal, aan wie hulle is. Hulle is deel van die beweging van die geest. Hulle is deel van een beweging wat sy oorsprong in die hart van God het. Ek dit ook jonger, of sy Pollyanna, maar ek spreef, weet nie, dit is een stok ou story, weet nie wie Pollyanna is. Ok, mense moet meer uitkom, hoor. Die doen nie ouwe Grieks kyk. En baie van ons moet tegen die ouwe Grieks kyk, twee vanavond is rarig mensie. Ek baie van al die nieuwe goed, maar Pollyanna was die dochterkie wat, en sy is al so opgewonen op die mysties, en laat het self verlang geraak, en sy is al die blijkskap gehad, en ek sê baie goed klaar kyk, en ek heb, dat is moderne Pollyanna, by the way, nie, die story nie raar van Pollyanna, maar die fliek is 13 going on city, weet hom gezien, met Jennifer Garner. Ok, sy is ook net so die kinderlijke opgeworden, mense nie meer fliek hoor, fliek is een geestelijke discipline, jy komt uit die uitstap, ek was net so opgeworden, ek was so excited geweest, oor, jy weet, hierdie girlie wat so oulik is, en wat so opgeworden is, oor alles in die levenskoers die sien. Nou, Jesus sy leven, en dan die kerk sy leven, is die ding waar Lucas praat. Nou, Jesus is die tragische held, en in handelinge neem sy kerk die rol oor, en vooral Paulus en die einde. Ek geef julle een paar parallellen doen, tussen die evangelie en handelinge. Dit is eigenlijk amazing om een paar van die goed te hoor. Die kerk is net so ver weg uit die Heilige Geest, soos wat Jesus sy leven ver weg uit die Heilige Geest in Lucas 1 en 2. Handelinge 1 en 8, dan sê Paulus, as Jesus, dan sê Lucas, die Heilige Geest oor julle kom, en julle sal my getuies word. En dan word die geest uitgestort, handelinge 2, en dan vat die kerk die pad. Die kerk het ook te maken met bose machte, vreemde kulture, oproere van negers, net soos Jesus, mense wat omjoin, mense wat omteenstaan, mense wat sceptisch is, mense wat bly is, hy is daar. Net soos met Jesus maak die jode gedierig moeilikheid. Al kom in Grieks sprekende wereld, laat, is altyd die jode wat moeilikheid veroorsaak, en gaan hulle die Romeinse owerhede toe, in die klaar van Paulus hulle aan, alweerkal. Net soos met Jesus probeer Paulus en volgelinge om afraai om Jerusalem te gaan, net soos Jesus sy disciples om probeer afraai in Matteus 16 om Jerusalem te gaan om die gebied hy gaan sterf. Paulus het dieselfde gevoel gehad van hy gaan sterf uiteindelik, hy gaan geweld wat swaker en lei in Jerusalem, maar hy weet hy moet soon te gaan. Daar heroes in, die selfe type ding wat jy in evangelie skryf. En net so, soos Jesus vir Petrus sê, hoor die gaan weg af van my Satan, net so skerp reageer Paulus in handelinge 20 en 21, wat die ouwe sê, hoor nie, moet jy sê tjok nie, ek moet gaan, right, dit is wat ek moet doen. En natuurlijk, julle die einde dan, is die ouwens wat Jesus' taal, excuse, Paulus' taal beheer in die einde, is Felix, een Romeinse procurator, en dan Festus, wat naam oorneem, dit is een stap, sy naam is Porcius Festus, teken Park Festus, hoekom, jy het sy maatskeem ophou nie. En Agrippa, Herodes Agrippa, net soos die evangelies, eers die Romeine omgesien, skies, eers die Joodse raad, toe die Romeine, en toe Herodes, sê met Paulus hulle mee einde. En al van hulle sê, die Romeinse magte sê die hele tyd, oor Paulus, net soos oor Jesus, daar is geen skuld in hierdie manne, en die skare skree, weg met hom, dan word die story van handelinge dupliseer die story van Jesus. Nou, as jy die story lees, dan wil Lucas die mense herinner aan wie hulle is. Hy wil sê, hier is deel van die groep mense in die geskiedenis, wat sy oorsprong, wat die oorsprong in God vind, wat enige, wat die dood nie oorkijk, wat die vrees oorkom, die nie ons vrees nie werk, ja, handelinge is vol mens, is vol plekke, of voordelig van mens wat bang was, maar het gedierlik vrees oorkom, hoekom het hulle geglo, en het al van die Here hulle hier geplaas het. En met Paulus het absoluut die selfde courage. Ek lees die handelinge 20, vers 22, vers 25 en vers 38. En dis waar hy aankondig, net soos Jesus, dat hy gaan Jerusalem toe. Hy sê, en nou gaan ek Jerusalem toe. daartoe gebring deur die Gees. Wat dan met my sal gebeur, weet ek nie. Ek weet die Heilige Gees in my elke stap verseker dat gevangenskap en vervolging op my wag. Maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek het van geen belang nie. As ek maar net my lewenstaak kan voltooi, ek moet daar woord bys die Grieks staan, as ek net met blydskap my lewenstaak kan voltooi, die Afrikaans het nie ingesit nie. En die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het kan klaarmaak. Dit is om die evangelie van God se genade te verkondig. Ek het onder julle almal rondgegaan en die koninkryk van God verkondig, maar nou weet ek dat julle my nie weer sal sien nie. Nadat Paulus het gesê het, het hy saam met hulle almal gekniel en gebid. Almal het baie gehuil en hom omhels en gesoen. En ons veral hartseer omdat hy gesê het dat hulle hom nie weer gaan sien nie. Daarna het hulle saam met hom, daarna is hulle saam met hom, skies, na die skip toe. En dan net 'n paar verse ek kom ons verder op in Handelinge 26. Terwyl Paulus hom homself verdedig tussen voor Festus en die Joodse koning Herodes Agrippa, skreeu Festus: "Jy's mal, Paulus. Jy groot geleerde maak jy mal." Maar Paulus sê: "Ek sien mal nie, edele. Maar onder die leiding van die Heilige Gees praat ek die waarheid en elkeen kan verstaan. Die koning weet van hierdie dinge en daarom praat ek openhartig met hom. Ek is seker dat dit nie sy aandag ontgaan het nie, want dit het nergens in 'n hoekie gebeur nie. Koning Agrippa, groei die profete, ek weet u glo." Agrippa sê toe vir hom: "Jy dink seker jy kan my sommer gou gou Christen maak. Of nou gou gebeur of langer duur as met Paulus, ek bid dit God nie net hier nie, maar almal wat vandag na my luister, dat hulle sal word ek is, natuurlik net sonder hierdie boeie." En ek wil hy sê vrees as hy staan hierso voor die hoogste magte, voor die grootste regerings van sy tyd en hy staan absoluut manhaftig die horison tegemoet en sy vertroue is gekom op die Here. En hy sê, hy praat eenvoudig die waarheid met clarity en met vertroue in God. Nou hier is 'n storie wat geadmireer word en wat inspirasie bring. Dis 'n storie wat jou intrek en uit en toetelaar in die gees van Jesus jou identiteit vorm om te leef volgens ander ritme. As die ritme van die wêreld wat ons ken, wat beheer word deur vrese vir magtig van hierdie wêreld. Dis 'n uitdaging om te leef volgens 'n hoër orde, die orde en die plan van die Here met hierdie wêreld. So om jou probleme, jou vrees, jou uitdagings op te gee in die hande van die God van die geskiedenis. Is hierdie storie en voor ons spreek. En hierdie storie klink asof dit net eenvoudig 'n kliniese stuk geskiedenis is wat afspeel. Maar dis baie baie meer as dit. Hierdie storie is geweldig persoonlik. Dit praat met my en jou waar ons onsself bevind op hierdie oomblik, met ons bekommernisse, ons gesorgdhede, ons vreugdes, ons hartseer. En die storie wil vir jou sê dat die Here van die geskiedenis is besig met 'n plan in die wêreld. Hy is besig op pad heen met die geskiedenis. En as jy die verhaal lees, lyk dit asof die sigbare magte in beheer is. Nie soos ons het vandag beleef. Ons beleef hen, die ouens wat nie in beheer moet wees in hierdie wêreld nie, beheer van hierdie wêreld. Die magte wat nie in beheer moet wees in hierdie wêreld is beheer van hierdie wêreld. Mense gaan dood, mense word siek, mense kry swaar. Handeling ook iets gehad. Ek sê ja, dit is so. Die wêreld lyk so. Sê maar, jy sê verskil. Die beste manier hoe jy deel met jou eie innerlike wêreld in hierdie wêreld is om te onthou wie jy is. Is om te onthou wat jy identiteit jy het. Is om te onthou wie jy is, wie God is wat jou nooi, wat jou intrek in sy eie storie, sodat jou eie storie syne word. En sodat jy die opoffering sal maak wat hy maak. Die inspirasie sal leef wat hy leef. Maar ook die oorwinning sal behaal wat hy behaal. En hier groep mense in Handelinge, hulle self absoluut gegee vir mekaar, hulle gegee vir die samelewing. Baie Grieke en Romeine wat die Christene dopgehou het getuienisse oor hoe die Christene beleef het in daai tyd. Maar as jy nou wat die interessantste geskiedenis het, sy naam is Aristides. Hy's 'n Griek, het in Athene gewoon. Hy het nie verwar met staatswonder Aristides in 5 eeu voor Christus geleef het nie. Hy het in die eerste eeu geleef, vroeg in die tweede eeu het hy geskryf. En hy het later ook 'n Christen geword, terloops. Maar hy was 'n filosoof gewees. En nog voor sy geloof, skryf hy aan die keizer Hadrianus, die Romeinse keizer, en hy sê vir hom die volgende, hy sê: "But the Christians, O king, while they went about and made search, have found the truth, and as we learn from their writings, they have come nearer to truth and genuine knowledge than the rest of the nations. And if there is amongst them any that is poor and needy, and if they have no spare food, they fast 2 or 3 days in order to supply to the needy their lack of food. But the Christians are just and good, and the truth is set before their eyes, and their spirit is long-suffering, taken for dolor. And therefore, though they know the error of the Greeks, and are persecuted by them, they bear and endure it. And for the most part, they have compassion on them, as men who are destitute of knowledge. This is the Greek word, right? They love one another, this is Christian. And from widows they do not turn their esteem, and they deliver the orphan from him who treats him harshly. En daai daai die is die orphans baie keer maar doodgemaak en net soos babatjies wat in gebreke gebore is. And I assure you, this is a new people, and there is something divine in the midst of them. Dis 'n nuwe Christen wat so geïnspireer is deur die storie wat hy gesien het dat dit hom later tot geloof gebring het. So hierdie storie wat ons intrek om deel te word van sy eie, word vermenigvuldig egter geïntensifiseer hier die einde van die boek. Hier is die einde van Handelinge. Handelinge eindig so. Handelinge 28, 30 en 31. Paulus het 'n volle 2 jaar lank in die huis gebly. Hy het onder huisarrest hier in Rome wat hy gehuur het, en hy het almal ontvang wat hom kom besoek het. Hy het die koninkryk van God verkondig en die mense alles oor hierdie Jesus geleer. Dit het hy gedoen met die grootste vrymoedigheid en sonder enige verhindering. Dit is die laaste vers van die boek. Nou, as jy hele Handelinge gelees het, dat is interessant om te weet, dat Paulus is al aangekla in Handelinge 21 van deur die Jode, en is gevangen geneem in Hoofstuk 21, en van daarna het hy traal na traal op uitbroeking op die keizer in Hoofstuk 25 voor Festus en Agrippa, en hulle stuur om Rome toe, en hier is in Rome. Hy kom daar vir 2 jaar gebleef. Niemand weet wat in die traal gebeur het. As Lukas weet, het sê nie vir ons, he. En hy sluit die story af, he. Hy los hom net so. Cliffhanger. Ek haat cliffhangers. Ek haat die movie. Ek wil, toe ek Star Wars kyk het, The Empire Strikes Back, jare gelede, toe die aarde kort afgekoel het, en hulle eindig die story voordat, jy weet, net daar waar Darth Vader sê, Luke, you my, I'm a father, en hy sê, what the hell, en jy weet, en die story eindig, wat, weet, nou die hele 2 jaar wacht voordat ek Return of the Jedi kom, ek was woenkwaad, ek hou nie van cliffhangers. Maar cliffhangers, laat jy dink, cliffhangers eindig ook. Met andere woorde, dit sê, daar kan nog baie gebeur. Nou, Lukas gebruik die selfde strategie so. Die twee dinge interessant van die cliffhanger einde. Hy sê, nou, dit moet jy so'n bykie, dit jy moet die laatste paar woordse van Handelinge lees, dit om bykie die thrust daarvan te kry. Maar in Handelinge 27, as daar Hense storm op die see, Paulus is op hierdie boot, op pad Rome toe, ek maak dit verskrikkelijk kort, langloosig, is hulle net die storm. Niks gebeur verder in hulle, hy sê, op die see. En hy word geshipwreck daar op Malta, woef, waar sit hulle daar? En wonder ek, hoekom het die hierdie stuk in die Bybel? En dan moest ek 28, eerste paar verse, dan is hulle lekker, hulle sê daar op Malta, hulle check die mense, bid soms hulle, kyk soms hulle, jy weet, hang hier uit, doe die friends ding, jy weet, en dan, op die stadion is daar een slang, wat Paulus sy hand vast, en dan skit hem af die vier, proef, en dan dink die mense, oh, hey, check, hierdie ou, die goede is teen hom, so hy gaan hem doodgaan, hy gaan nie dood nie, en dan het hulle huisgepot, en dan gaan hulle praat oor die ware God. En nou hier goed gebeur, is asof die teenstand, teen die kerk, teen die evangelie, intensificeer in die einde van die boek toe. En die storm op die see is net so af, kijk, daar die ouders gevoel, die see is die plek in die Leviathan, dit is die plek in chaosmacht, die duivel kom en ek in die see uit, weet, so, die see is die plek wat slecht, so die see kom met al sy macht, teen Paulus, teen die evangelie, hy oorleef dit. Die slang is nog een grote symbool in die Bijbel van evil, hens, weet Genesis 3, en dit is wie Satan self, die teenstanders van die kerk self, alles in die vermoor doen, om Paulus te keer, en dan krijg jy recht. Hier is die ene groot ding wat die einde van die handeling vir ons wijs. Hierdie beweging gaan nie gekeer word. Hierdie beweging oorspoel uiteindelik alle weerstand. Dit mag altyd lyk, dit gaan hierdie beweging altyd lyk, asof die negatiewe magte in beheer is. Maar omdat hierdie beweging sy oorsprong in God het, in die persoonlijke God, wat ons elke lief is, net soos ons is, daarom kan ons story deel maak van sy story. En hoe meer ons story deel maak van sy story, hoe meer teenstand sal ons krijg, ons sal zwaar krijg. Maar, dit is wat hy is. Pijn is okay, in ander woord, by the way, ek weet jy dit gewet, pijn is alright. En die tweede ding wat gebeur, of die tweede ding wat ons kan aflei uit daai einde van Handelinge is dat hy probeer hy eindig die storie met wat gebeur met Paulus die Paulus hofsaak nie. Hy eindig die storie, hy close die storie nie, hy laat hom oop. Hy probeer sê ek en jy die storie klaar. Dis wie vroeg Christus het gesien. Daai einde dat hulle ingetrek en gesê die een kommentator sê, Luke's last words reach into a pregnant silence. In ander woord, dit is amper as wat vraagteken hang, achter die einde. So die story is nie klaar nie, Lucas nog nie klaar geskryf nie, wat die einde nog nie gebeur nie. Paulus' aankomst in Rome, selfs sy dood, dan Rome, een rukkie later, was nie die einde van die story. Lucas skryf hom so, as die story aangaan. En dis, sy bedoeling daarmee was, dat ek en jy ons penne sal optel, dat ons deur ons lewens, wat ons leef, hierdie story sal plaaskryf, dat ons hierdie movement sal join, dat ons uitnodiging van die Gees sal aanvaar, om deel te word van die grootste story wat ooit geskryf is, wat gebaseer is op die lewe, die dood en die opstanding van Jesus Christus. Dis nie 'n mythe nie. Die verskil met die mythe is, hierdie geskiedskrywing, of die Lucas skryf hierdie story as die geskiedskrywing is. Hy skryf het nie as mythologie nie, hy skryf het nie as symboliek nie, omdat baie symboliek tegenwoordig is en beide symboliek is. Hy skryf die story as geskiedenis. Trouwens, die inleiding wat in Lucas 1 gebruik, vers 1 tot 4, is die typische inleiding van Griekse, van vroeg-Griekse historiografie. Hy probeer sê, Christus het die geskiedenis binnengekom. Hy het realiteit binnengekom. In ander woorde, ek wil, toe God geskep het, toe die skepping begin het, toe twee dinge begin, tyd en ruimte. En Christus kom in tyd en ruimte in. Die opstanding het plaasgevind in tyd en ruimte. Met ander woorde, my en jou reality, ek en jy leef maar in tyd en ruimte. Ons realiteit is tyd en ruimte. En Lucas probeer sê, dis wat hy praat oor die opstanding en elke liewe toespraak en handeling en wys heel terug na wat werklik gebeur, wat werklik gebeur het. Ons kan nie anders as wat praat oor wat ons gesien en gehoor het, dit wat werklik gebeur het, Handelinge 4. So as ons op soek is na realiteit, miskien sit jy vanaand hier en jy is totaal onseker oor jou geloof. Miskien sit hier en jy is heelal, ek wil jy kontroleer daar in plek. Jy is ook nog skepties oor jou geloof. Paulus het gesê, as jy van vraag, okay, Paulus, dit is 'n nice story. Alle godsdienste het so'n story. Of nie is die godsdienste het so'n story. Hoe weet ek jou story is waar? Ons kan sê, ja, nie wat, God het bewys, deur Christus in te bring in realiteit, in tyd en ruimte. En in die tyd en ruimte, het hy die dood oorwin. En het gesê, gaan dit doen, daarom kan ons dit glo as hy sê, dit maak om die heerser van die wêreld. En daarom kan ons die movement doen. En ek sal voorstel, dat jy gaan kyk, dat jy die keer van afvolging doen, moet dit opgeruim oor die societeit van Jesus opstaan. Maar dit is absoluut profound om daar te kyk. So, hier is die uitnodiging van die Gees. Dit is een community van gebed, wat gestig is in Handelinge. Dit is een community van saam leef, van mekaar sorg, intens met mekaar betrokken wees, van saam werk in die missie van Jesus. Dit is een community of een verhaal van een community wat vastgevang is en gedruk is deur enorme vrygewigheid. En geweldige blydskap. Ek bedoel, die woord blydskap kom die hele tyd in die boek, van voor en einde. By the way, Lucas ook saam bekend is die evangelie van blydskap. Ek kan julle voorbeeld vir lees, ek het nie so, maar dit is gevul met blydskap. Het jy een probleem met blydskap in jou eie lewe? Daar is geen easy answers. Maar stap 1 is, join hierdie story. Dink weer oor die geskiedenis, as jy reeds 'n Christen is, as jy reeds al dink oor die goed. Herevalueer die lewe weer in lig van die verhaal. Gee alles, hoe meer jy alles gee, sal twee dinge gebeur. Jy sal meer teenstand kry, en sal iemand gelukkig word. Hier is nie easy answer. Ek sê dit mense met depressie lei, jy weet, wat groei so met dadelik nie, siekte is een moeilike ding, is bad, jyre genees nie altyd siektes nie, en dis nie altyd wat ons verkeerd gedoen het nie, dat jy ook nie deel van die realiteit van die lewe, maar as een groter realiteit. En dis wat Paulus vir ons gesê. Dat is een greater, dat is een dieper realiteit. En dit is die Here van hemel en aarde, het die geskiedenis binnengekom, en wil my en jou deel maak van die story. En dit is ongelooflik lief. En ek het misschien gedink, om bekend net vanavond die woord hier ook te sê, want die hele handelinge geskiedenis gebeur, kry uitdrukking in elke verhaal, deur 'n plaaslike uitdrukking van die klein gemeentjie. Soos hier, heel wonderlik baie anders, want daar baie ander kultuur afgespeel. Maar ons leef ook in 'n tyd waar mense baie idealisties is. En mense is baie verward voor hulle self commit met 'n groep of 'n klub of tot 'n kerk en mense skepties oor kerk en dit reg so. Ek wil kerk maak so baie droog en leiers maak droog en weet in groot statisties maak mense moeg en dit is so. Maar in local communities die altyd twee goed gekry. Vrygewigheid binne local community die opsig van mense se tyd hoe hulle self vergeet vir die missie van Christus binne die local community of in Korinthe was of in Efese was of in Jerusalem was of in Antiochie was. Ek weet hang nie is, dit altyd binne die community gebeur. En as Paulus van 'n nuwe plek kom en dan gaan hy mense kerk geplant, dan gaan hy na raak ter aan kerk toe. Hy gaan besoek die leiers en hy werk saam met hulle weer. En so mense is vandag baie skepties om self te commit tot 'n bepaalde community. En jy commit is vir tot 'n community wat 'n perfek is. Dit omdat alles uitgesorteer word, jy weet, en die leiers great broer Johan, weet jy anyway, jy weet alsaak, jy weet. So jy weet jy kan net die voordeel daarvan is, jy weet jy weet wat jy gaan kry van jou begraaf. En mis jy nie jou community om te perfek is. Dit moet net so cool is, of net so great is. Maar as jy sien wat 'n mate van liefde, wow, hulle van die Here ernstig, wow. Hulle is denkende, dink hulle diep oor God, hulle is oop. Wat kan jy doen? Nou en dat is twee ding waarop ek jy wil challenge, ek sal ontrouw wees aan handeling as ek het nie doen. Ek wil van julle rechtig waar challenge om, en ek wil, jullie ek en Johan, ek wil, daar sê dit maat van vorm, sê ons het nie, dis nie deel van die ons is. Maar ek wil te wil van jou eie geestelike Here, wil ek jou challenge om jouself te commit by een bepaalde community. Dit doen nie te wist. As nie hier sê, jy gaan terug naar Retta toe, of Wapen, gaan jy jouself daar. Maar hoe meer jy jouself commit op een bepaalde community, hoe meer sal jy uiteindelijk daar krijg. En het tweede waar niemand praat oor, en dit is geld, jy weet, ek wil heng, en ek wil alles heng, en ek wil ek sê een saak, ek, daar het gesê, geld vir my, hy sê, vir die nieuwe kerk aangesluit, en hulle is, eerst, hulle is opgewoon, en die kinders is so happy, met die kinderbediening en alles, en hy sê, hy gaan geef aan die kinders af, en sy vrou, hy sê, sy vrou die auditorium krijg, hy sê, toe daar kom, toe staan sy vrou, handjes gevang, buiten die auditorium, en die vrou van, nou, hy sê, ja, praat oor geld, en toe gaan hulle weg, en toe gaan hulle na kaffetje op te drink koffie, en kom terug, en ek wil, dit is so, ek wil, mense, kerk en statisties bezighede, mag gedierig aanspraak om mense geld, dan is so, dit is so negatief, nie meer wel oor praat, dit is so. Maar Jesus het meer oor geld en materiële dinge gepraat, is dit enig iets anders. Ek weet julle dit weet. En in handeling, dan sien jy een vrygewigheid by die mense, na die community toe, so dat hierdie mense kan sorg, hulle missie kan voltooi, kan doen wat hulle moet doen, en so dat hulle kan, so dat hulle die armes vir al kan versorg. Handeling 2 sê dit, handeling 3 sê dit, 5 sê dit, hoe die mense hulle besittings bring, hulle bring dit vir die gemeente, en blijf hulle dit uit, aan wat doen. Nou ek wil net hier paar opmerkings maak. Ek wil hier met daaroor dink. As jy regtig die journey wil join, as jy regtig die mission wil join, dink oor hierdie oor. Dink oor die bepaalde commitment teen oor 'n local community. Dink oor die vrygewigheid. Mense is vandag baie idealisties ook oor hulle finansies en oor hulle geld. Ek dink 'n bietjie daar. Dialoog het met finansiële behoeftes. En jy, ek hier sal jy sien, as jy nou lank hier bywoon, jy sal onthou, ons kan nooit oor geld. Nooit. En op te gaan soort kerk word nie. Maar ek sal ontrouw wees aan die tekst, as ek nie julle een bietjie challenge van hulle dink oor die goeders, en hoe mate wil jy deel wees van die movement. Dit het praktische implikaties. Skakel ons in by hulle community. Gee jou alles. En as die mense is wat droog maak, gee hulle, wees lief hulle, hoe meer onvolmaakte community is, hoe meer groei potentiaal is aan vir jy. Dat betekent, jy gaan challenge word om daar mense lief te hê en hulle te vergewe. En pak samen op de stap. Met die bar op ons maak. Dat is al. Dat is een klant die gedeelte. Right? Maar ek gevoel, ek moet iets hier oor sê. Omdat iets in ons kultuur is vandag, wat so anders is, as wat die vroeg kerk naar jou geskryf. Ek klik af in die volgende aanhaling. Een van die theologen die geskryf sê die volgende. Hy sê, Jesus of Nazareth, Messiah and Lord, through his service, through their journeys and their trials, through their pains and their puzzles, and their sufferings and their shipwrecks, still reaching out into the future, out beyond Rome and the first century, out across the tracts of time and geography, still confronting men, women and children, rulers, disabled people, local authorities, artisans, governors of islands, wandering tent makers, philosophers in the marketplace, and young men nodding off on window sills. Luke has brought them all before us in a dazzling display, both of writing and of theology, drawing us in, reminding us once more that this is a drama in which we ourselves have been called to belong to the cast. The journey is ours. The trials and the vindications are ours. The sovereign presence of Jesus is ours. The story is ours to pick up and carry on. Luke's writing, like Paul's journey, has reached its end. But in his end is our beginning. Praat julle dat julle hier net so 'n bietjie sal ophou. Net so ophou, dat is. Net vir 'n paar oomblikke. Dit is almal bietjie stil wees. Jy weet, jy gaan jou oë wil ophou. Lees 'n bietjie daai stukkie en dink daaroor. Nie jou eie lewe aan. Vra vir jouself vra. En help vir almal. Die ding wat wil doen, onthou, ben jy ooit toe maak. Denk een bykie daar. Kom ons net vir een paar oor gestolte. Kom ons inflikteer net so bykie. Ek heb baie gepraat en baie gesê. En ek sê, ek wil te veel om te neem op een hand. Kom ons denk so bykie daar oor. Wat denk jy, sê die Heere, vir jou? Die levende Christus is een wie ten woordig is op die concept van al die. Het mag eens dat waar vandaan kom op wie jy is. Nie. Hy is ontstaklik lief vir jou. Hy is gekom vir jou. Het gekom vir jou. Het gekom soos jy sy stem sal hoor. Het gekom dat jy sy liefde sal beleef. Het gekom om jou oor te haal, om jy saak oor te gee, in sy liefde volle arms, en in sy hande. Ek gaan so paar oor my gestolte gee daarvoor. Kom ons bid ek jy oor, kom ons het verkeer net vir so paar oor. Dankie dat ons in woordigheid nooit kan ontsnap. En dankie vir die goedheid. Dankie dat u gekies het om jezelf te openbaren ons. Dankie vir al die levenswijsheid. Dankie vir al die inzicht. Dankie vir al die levensveranderende inhoud wat u vir ons gee. Dankie dat het so praktisch is, Heere. Dankie dat het ons levens elke dag raak. Of kan raak. En dankie dat ons kan weet dat ons hoef u agenda niet meer vraag teken. Jy kan nie verskillende motiewe hier oor hê nie, want jy het ons self laat kom hang na kruis, na, vir die hele wereld om te sien, net om ons oortuig in die een ding, dit is het, dit ons liefde, en jy vir ons omgee, onvoorwaardig, dat jy ons ontmoet, precies waar ons is, net soos wat jy aardig toegekom het om die mense van destijds te ontmoet, precies waar hulle was. Dank jy dat jy mens word, nog steeds in ons levens. En dat die volmaking woordig wil wees in elkeen van ons levens. En ons land gesê, ons vertrouw is dat ek, en Heere, ek kom sien ons twee mense van land geleentheid gegeven, wat van land wil sê, Heere, ek wil hierdie journey join, ek wil hierdie beweging join, en dit begin by jou oorgeef van jouself aan die lewende opgestaan van Christus. Nie terwijl ons het is oor toes, ek kan niks doen nie, net so op jy eie. Misschien wil jy jouself iets vanaf herkomen, of doen jy nooit in dialoog nie. Dus dat moet jy een risiko, maar ek dit ook so ontrouw aan die tekst wees, as ons dit nie doen nie. Geef jouself oor, as jy wil. As jy nie wil nie, is op jy recht, en subblief. Wees rustig, ontspan, moet subblief klap nie gedruk voel nie. Maar misschien roep die historie, misschien word hier sy stem vir jou duidelik dier die verhaal, dat Johanna met ons besef is af op 'n paar weke. Misschien is het al tyd vir het leven. Wat jy ook al besluit, sê dit vir die Heere, en sê hier. Here toe u van die disciples afscheid geneem het, u vir hulle gesê, onthou ek is by julle. Al die dae tot die volle einde van die wêreld. Herinner ons asseblief almal genaam daar. Dat u met ons is, tot die einde van die wêreld. Ons aanvaar dat altyd Jesus in u naam. Amen. Goedie. Ons het dan nog te wyd geëindig, maar ek dink, as er enige vraag is, enige comments, enige, as het onduidelik was, ek moet sê, ek en Johanna daar gepraat, met handelinge is, ons eindig doen, ons doen handelinge geweldig onrecht, en dit is, mense klein, ons het een rarige jaar kreeg, oor handelinge, ek word rarig met, ek had 12 jaar lang uit Lukas uitgekreeg, het vers en vers, en, ek dacht, wow, ek dink, dit is, precies 10 jaar kreeg. De handeling moet jy in die selde ding mee doen, as jy wat recht geskiet. Skiet so lang, skiet die bocht, 8 jaar. Ok, so enige comments, enige...
Ek wil vir jy sê, dat was een paar mense wat uitgestorm het, en dat is helemaal welkom om dit te doen. Dit is normale reaksie op Google Sip, goed. Maar as jy koffie krijg, of nou binnenkort koffie wees, of water, en daar chips, die chips van so gesikuleer word, so ja, as jy dieren wil raak, en daar ook nie is, as jy dat doen. Ek wil net vir julle sê, kyk my ondig as jy vraag, terwyl iemand my ondig trek, ek het gevraag, jy het gesê dat Lukas, met sy evangelie en die handelinge, positioneer die ding baie dieselfde as wat met Jesus gebeur het.
Ja.
En ek het ook met al gelees, ek weet nie of jy dat wil reageer nie, dat waar Paulus sy skibreek leid,
ja.
En dit is die dood en opstaan,
ja, excuse, ek moest gesê,
wat hy probeer uitbeeld, vir handeling, dit is Paulus dood en opstaan.
Ja.
So mis net daar reageer, dan ander ek gaan hoor, die slang ding, dit is glad nie toevallig dat dit een slang was nie, dat dit daar boosheid was, en wees dat daar die angel van die slang, sy gif, is in Christus, met die nieuwe beweging, nie so vertaal nie, kan dit, is dit vergeestelikking, of kan die mens daarmee speel?
Ek sien nie om dit oor die laatste ding die slang nie, wat is dit oor die slang?
Ek wil sê dat, hy is op die eiland, hy het die slang gepik, en hy gooi die slang so af, probeer dit vir ons sê, dat die slang wat ons in die hakskeen sou byt, het hy sy mag verloor,
so dit... dankie, ja. Nee, ja, ek dink so, ek dink, ek is nie heel te wel seker, of Lukas die slang ding terug wat Genesis 3 toe nie, want hy skreef grootmis aan Grieke, maar ek dink dit kan sou maak, want dit is deel van die Joodse verhaal, baie, baie beslis. So ek dink dit kan beslis wees, en hy sluit ook baie sterk aan by die Joodse sien van storm van water en so. So hy is toch nie bang om die Joodse theologie in Griekse taal te sit. So ek dink die slang is realistisch. Wat van die commentaren sê, is die, motor 27, is min of meer symbolies van die dood, die kruisige, en dan die hele 28, met die slangse pik ingesluit, waar hy voorkom, en soos nie opstaan. So dat hy slang gepik het, moes hy die dood gewees, maar is nie. Die lewe het gewen. So, die meeste ouwens wat ek nou aan dink, ek dink aan C.K. Barrett en Pieter Stoelmacher, Hans Konselman, wat al twee sê, die slang en hoofdstuk 28 is soort een opstaan verhaal, en natuurlijk die laaste gedeelte, Paulus en Evangelie met sy moedigheid verkondig, is soort half gelijk aan Matthäus 28 en Lukas 24, so, gaan jy na die nasies toe, die hele ding blijf versprei, jy weet so daar is daar waardige parallelle, en daar is hier en daar die loog wat bevraagteken, en sê nie, maar is bitter min, die parallelle is so obvious, dit is eindelijk nie, jy weet, is baie controversieel. Yes,
dankie. So, dit gaan oor die eerste gemeentes eigenlijk, man, he, en die eerste christelike, wat weet ons structuur gewys, van hoe precies het gewerk, weet ons baie van hoe die hulle gemeentekies gelijk het hulle ook een keer een week op mekaar gekom, was daar wat die van die dominee en die gemeentekie gewees.
Ja, ok, nee, dankie. Hulle natuurlijk, dit is verskrikkelijk, een goeie, maar praktische vraag, die hele ding het baie organisch begin groei, ne, ek bedoel, dit is absoluut movement, dit is wat ek hier handig houdig om te praat oor movement, hierdie is beweging. Nou hierdie ouwens was, toe hulle die waarheid in die opstaan ontdek, op Christus bleef was, en hulle meester van die tijd, vooral in Jerusalem, het elke dag in huis met mekaar kon vergader. So hulle tenk toe aan, het hulle jobjes gedoen, die wil die dag in die aand, en hulle begon die bakje, dit was bitie, en hulle die aantal daar, en hulle kyk met mekaar, en chat hulle met mekaar. Dit is aanvankelijk baie voorbeeld gestructureer, as die handeling 16, dan sien jy die mense raak al meer, die behoeftes raak groter, dan begin die diakens kies, hulle moet nou ouderlingetjies. Nog 'n bietjie verder, so hulle het wel gawes geopper. Met ander woorde, die kerk in Jerusalem was die kopers van die leier, die sien daarmee 21, as Paulus na sy derde sien reis, wie terug in Jerusalem gaan daar nie, Jacobus toe, hy is die leier van die kerk daar so, hy gaan sien hom, hy is onder sy gesag en so aan, die kerk in Antiochie is weer die Apollos gelei later, daar is bietjie al duidelijk of Paulus of Apollos reis die leier van die Antiochie gemeente was, maar daar is duidelijke leiers geweest. En James Dunn is interessante ding, hy sê, as die Paulus het briewe kyk, dan saam met hom, hy sê, dan sê, daar was vier soorte Christendom in die Nieuwe Testament. Jy het die Joodse Christendom gekry, met Matteus Evangelie, die Jacobus brief, jy weet, die Hebreë brief en so, en dan het jy Hellenistische Christendom gekry, dit is die Evangelie in die Griekse kringe, Handelinge en Lukas is goeie voorbeeld daarvan, dan die apokaliptiese Christendom gekry, dat seker van Paulus' brief was, en dan het hy gepraat oor die Catholicism, maar hy het daarmee bedoel, die katholieke ding, hy het net bedoel, toe die ouwens later sê, die Heere gaan nie so gauw terugkom, as hulle gedink dat hy gaan nie, toe het hulle begin strukture skep. Jy sê dit in 1 en 2 Timoteus, hoe begin strukture skep, Paulus praat baie duidelijk oor hoe die ouwens werk, hoe die jakens werk, hoe die kerkstruktuur werk, en so, die kerk is baie informeel, baie organisch, baie flexibel, en hy moet altyd flexibility behou, so as jy strukture skep, dit is not normal fine, en ek werk altyd vanmorgen met die park, ek wil nog altyd deel van die meer informele ding, ek het ruimte gemeente geplant, dat informe was, maar hy het later baie sterk gefunctioneerde bezigheidsmodel, wat structuur is nodig, en baie, jy baie mense geef. As jy nie baie mense geef, soos hier, kan jy nie baie structuur te heen, maar as jy structuur skep, moet jy net die flexibility van die evangelie kan faciliteer. So dit is, ek nie is die vraag beantwoord, maar net baie vanaf. Okay. Yes, daar heb ek. Kon ek die briefste vraag nie al?
Nee, is het. Ek weet nie mooi om te verbeurken, so...
Ja, sure.
Blijf het alsjeblieft. As ons nou die preek moes hoor oor die uitnodiging van die Gees in die charismatiese kerk,
ja.
Dan sê dit baie anders klik,
sure.
as van al.
Oh, sure.
En, so, ek probeer net, soort van, my kop moet dan kry van ons praat hier oor die thema van die reeks van oor die Heilige Gees. Jy het nie so baie gesê oor die Heilige Gees nie, behalwe soort van die passing.
Ja.
Maar as ek nou die stuk sou lees, of die stuk sou lees sommer by charismatiese vrienden, dan sou die klink so die woord Gees, elke tweede woord is in elke sin.
Ja.
Kan jy miskien iets sê oor hoe, oor die verskillende benadings oor die Heilige Gees en so, want ek denk my dan, net as my charismatiese paradies en so, dan sou dit miskien geaffronteerd voel oor dat die Gees miskien verkleineer of so iets, en dan vir my meer skeptiese paradies sal dit wekkie klink, as ek sou doen.
Ja, dankie. Nee, ek denk nie miskien daarvan bykom nie, Lukas is die evangelie van die Heilige Gees, en Handeling is die boek van die story tel van die beweging van die Heilige Gees. In die eerste paar hoofdstukke, in die eerste acht hoofdstukke van Handelinge, sien jy gedurig, hoe Paulus sê, as die Lukas sê, en Stefanus het vol van die Heilige Gees, het jy ons dit gesê, of Petrus het Pinksterdag opgestaan, vol van die Heilige Gees, of hierdie ou het, Filippus, Handeling 8, vol van die Heilige Gees, het dit gesê, of hier twee, ouwe is gekies as die moontlike, plaasgevangers van Judas, en ons altyd vol van die Heilige Gees, en mense met geestelike wysheid. So, die Gees speel een verskrikkelijk belangrike rol in Handelinge. Maar as jy kyk na wat die Gees doen, is hy die konfrontasie vind in die algemeen noodzakelijke plaas jou toesprake, en natuurlijk gebeur aan wonderwerke. Maar hier is interessant, lees Handelinge self. Nie Paulus in een van die toesprake in Handelinge, of Petrus, of Apollos, of een van die ouwens, verwys hoegenaamd ooit terug na wonderwerke. Hulle verwys altyd terug na wat historisch gebeur het. Hulle verwys, die enigste plek waar het wel waar is Cornelius, toe Petrus in Handelinge 11 homself moet studeer het, toe hy Handelinge 10 vir Cornelius daar, toe die vrede Hellenistiek toegevat het, weet jy, die jode van ons sê, wow, jy weet, hier is die joodse ding, wat jy nou, toe sê hy, wow, jy het van talen gepraat, net soos ons in Handelinge 2, dit is die enigste keer, wat hy ooit terugverwijs word, na wonderwerk. Nou, ek moest praat oor, baie oorsigtelike ding oor die beweging van die Gees, so ek moest kies, gaan ek op die hoofgoed klem hê, of gaan ek op die klein controversiële goedjies, nou volgende keer is ek hier al gesels, ons praat volgende keer oor die gawes van die Heilige Gees. Maar Alhoewel daar heel wat wonderwerke gebeur, neem het af, na die einde van Handelinge toe, Handelinge 15 vers 12, is die laatste keer waar daar eigenlijk een raar groot wonderwerk gebeur, dan gebeur het nog twee of drie keer, die slang is die heel laatste ene, en alhoewel, daar staan ook, mense siek is naar Paulus toe gebring, en het hulle allemaal gezond gemaakt, dit is op Malta, Handelinge, die begin van Handelinge, einde van Handelinge 27, die begin van Handelinge 28, so, maar dit word al hoe minder en al hoe minder gemeentje, as jy dan later naar Paulus' briewe kyk ook, selfe story, hy mens geen wonderwerke behalwe 1 Korinthe 12 tot 14. So, Herman, om die vraag te beantwoord, ek het hierdie kant gevang vanaand, omdat ek gedink het, ek moet kyk in die hoofelemente van die boekhandelinge, en alhoewel baie wonderwerke gebeur, het nie een van die karakters in die story, het ooit een groot issue gemaakt, of groot betekenis heg aan die wonderwerke, behalwe, dat het vreemde kulture en magte konfronteer, en onderwin. Dit is die grootste ding wat die handelinge krijg. So, maar volgende week gaan ons in detail oor al die controversiële goed praat. Hierso, en dan het ek het Lorraine daar gaan praat op. Ja.
Want ek gaan probeer vir julle so duidelijk wat ek hier echt gekryf. Maar jy het klaar gehad met Lion King, want ek het van ons hier is. En ek vry my Marvel Comics, so dit gaan
nie oh man, ja, Spider-Man, Jesus,
jy het gesê, iets genoeg van julle oorsprong en kracht is boor natuurlijk.
Ja.
En het vandagse lewe sonder wonderwerke, wat ja. Ons binnen elke dag sê die woordkons toch in elk geval paar keer verwacht van elke op het opgestaan in een superheer te wees. Of dit nou in jou werk is, of in jou sport is, of wat, helemaal. Ons verwacht zelfs van ons kinders om superheer te wees, dat die direct geen online type van
kwek. Ja, ja.
Ons vergeet het dat ek die laatste superheer was, die heren geweest.
Ja.
Hy doorgegaan.
Yes.
En hy het gesê, en dit was het ook gesê, jy het nou aangegaan. So die apostels was nou aangegaan.
Ja.
En elke van die ouwens het ook maar in wese superheroes geboek.
Ja.
Maar as jy kyk na die story van die superheroes, dis waar die Marvel Comics in Simba inkom,
ja.
Elke superheroes is door die begin, en allemaal is nie noodwendig baie betrokken. Daar is iets wat het bang om betrokken te doen. Soos ons vir betrokken raak,
het ja.
Het gesê,
ja.
Betrokken raak in ons communities, maar baie keer is het nie eindelijk een natuurlijke ding wat ons moet doen, dat is iets wat sonder dwing om aarde te doen,
yes, so,
dat
yes.
Het baie gewees het,
ja.
Goed gedoen en so, maar dat is iets wat ons moet oorkom om betrokken te wees, maar die aard van superhero is, as jy dit kyk in die movies en wat ons ook nou sien is, en ons moderne helde, elke diewe keer begin die aans om dat doen goed en iwis in die story, strijk we,
ja.
We val,
oh, yes.
Was het wel so,
ja. Ja.
So Paul Batman's terug was, hy sit al so in sy leer, maar hy stik het, hy is geslaan, ja. Hy is blauw, hy is vol, en hy praat al so met Alfred, en hy sê van, luister, John, is dit nou die einde, en Alfred kijk ons en hy sê, never,
ja.
En dit is wat ons eindig nodig het, ons het sidekicks nodig, hierna is het sidekicks, ja. So hierna is nie functioneer sonder een sidekick, maar anders kan hulle nie, en het job dan op. Nou, die Heer het nie ene nodig gehad, maar ons, as ons superheroes wil wees, ons verwaring vir vans die betrokken raak, het ons ene nodig. Maar die mense rondom ons support ons, maar die ultimate sidekick is eindelijk die Heilige Geest.
Sure.
En dit is een selfless,
oh, yeah.
Iemand wat altijd help van ons, het, hy duidt jy nie, of hy soos altijd, as jy daar stikkend van geslaan is, hy sê altijd vir ek is by jou, maak jy saak, ek in die superhero probeer, ek in 15 keer val, dis van, maar ek is by jou, ek is met jou, staan op, doe jou job. En as ons dit onthou, en ons kom terug by, maar hier het ons geskapen om superheroes te doen. Hy het een van ons geskapen,
ja.
Ek was baie keer in kerke gewees waar, jy is amper soos nie aan, het is daar never be first, never be last, but always be the first, but moet kom vaders van met jy staan.
Ja.
En ek denk, nonsens, ons is geskapen om superheroes te doen,
ja.
Maar dit is moeilijk. Maar as ons onthou wie ons is, en wie ons geskapen, hoekom ons so geskapen is, ons onthou altyd, die Heilige Geest is wel, om ons te support, maak jy saak wat gebeur.
Ja.
Dan kan ons dat
is waar, amazing, dank jy, het nie preek beter op, soms even spreek het. Ek dink, het is altijd waar, en ek weet nie so wat, die hele Marvel Comics gedachte, die hele superhero gedachte, ek dink is vandag ongelooflik relevant, en die gebrokenheid van die karakters, ja, is absoluut waar die laatste Dark Knight, weet waar hy, waar hele movie begin, waar hy met die ding loop, die kyn loop, weet, hy is hier, het is een gebroken persoon, en hoe by hom voet in die einde, is die middel van die vlieg en die opstaan uiteindelijk. Dit is absoluut waar. Ons superheroes beteken nie, jy staat is onantastbaar. Superhero, die Jesus model van superhero wees, is, jy gaan in die kruis, jy gaan gee jouself in swakheid. En is in die swakheid waar jy jouself gee, waar die lewe inkom. Jy dien die wereld. En, ek het iets anders gesê, om buitenop wat jy gesê het, maar dit is absoluut waar, die in ons geef van onszelf, moet ons net Jesus een voorbeeld op. Hierdie superhero is nie een bemekaar van power nie, ja? Dit is nie imperialistisch, dit is baie, baie, terug op ons al een groot ding concept. Paulus, sy hele leiderskapsmodel, 2 Korintiërs 11 en 12, en hele handelinge, is leiderskap uit zwakheid, maar juist dit maak om die superhero wat hy gee homself oor. En dat een groot deel van handelinge, wat jy baie sterk aan geraak het, is, sien wat jou naam?
Werner.
Is, hoe baie keer Paulus in ons gesê het, hou moed, hou moed, hou moed, hou moed, jy weet, skep moed, staan op en gaan aan. So, die psychic ding is ongelooflik belangrik. Ons moet instrumente van die Heilige Gees wees, die het mekaar gedierig gesê, hoor jy, weet, hand om jy lijf, hou moed, staan sterk, fight battle, gaan aan, gee jouself, wees die Heerhoud, maar wees het soos Christus, jy wees die swak, ek moet nie eer vir jouself mekaar maak, bekijk om, en, ek kan dankie, ek moet so paar rarige profound opleggen. Ons is so baie kon sê, maar die hou moed ding, het ek vanmiddag uitgehaal, koopstuk nie, het dag nie tydje so dit. Maar het is een baie, baie sterk thema dat hierna hou moed, staan sterk. En Paulus die gemeente gaan versterk, hy het hulle gaan bemoedig, hy het hulle gaan versterk, hy het gaan bemoedig, die keer in oor moed. Ok, dan nog iets,
Ach, Rudolf, jy het dinge gesê van, hoe mense nie terug verwijs het na, hoe ek werk het, ja. Maar ek denk, Johan het al, dit verduidelik vir my, ek mis laas werk, het gesê dat, ek denk sy punt was, jy kan nie nadat jy die Heilige Gees ervaar het nie niks doen. Of, jy kan nie niks doen nie. Dit gaan jy laat beweeg, dit gaan jy vorentje stuur, jy gaan reageer daarop. So, ek denk, ja, die wonderwerke was daar om mense tot bekering te bring. So, maar dan daarna, dan is jy anders. Hulle praat van die dooping van die Heilige Gees, wat ek denk is eindelijk maar net, jy het die ervaring, en dan is jy anders, en dan is jy Heilige Gees daar, so met soveel die hele tyd aan te hou praat oor nie, want jy is my gevul met die Gees, so jy word uitgenooi elke dag om lief te hee, want jy kan liefde en genade ervaar, so hy herinner ons die hele tyd om lief te wees te mense, om te vergewe, en ek denk dan is om deel te wees in die community, dit is een natuurlijke product van dit.
Ja,
absoluut. Jy wil lief wees, mense, jy wil hier is waar, jy word herinner, jy kan nie anders nie, want jy het nou die belevenis gehad.
Absoluut.
Ja.
Baie dankie, maar jy maak een langer punt oor hy. En dit is hier die dinge, ons sal volgende week, sal ons misschien een paar woorde daarover sê, maar jy hoef nie vir alles die Paulus' briewe lees. Jy hoef nie die woord geest te gebruik, om die geest in te sluit. Nee, want ek wil bietie, waarom die geest gekom om te getuig oor wie? Om te getuig oor Jesus. En goed, jy stond vers 1 tot 1 en sê Paulus, niemand kan sê Jesus is die Here uit sy hart uit, sonder die Heilige Gees. Ek bedoel, maar dit is crazy. As jy jouself oorgee aan Christus, dit is so crazy om te doen in die dag, jy werk verloor, jy kan net met die Paulus die Heilige Gees, of net met die woordig van die Heilige Gees sê. So, hoe meer jy oor Jesus praat, hoe meer is het vrug van die Gees in die lewe. Die Gees nie oor homself praat, jy moet onthou. Hy wil oor Jesus getuig. Ok, Johannes 16. Die Gees sal kom en hy sal oor my getuig. Hy sal my kom verheerlik. Johannes 15. In Kolossense 2, dan praat, is al meer as 50 verwysings, net in 4 hoofstukkies, na Christus, maar net 2 na die Gees. Beteken dit, Jesus is belangrijk as Heilige Gees. Nee, beteken dit, die rol van die Gees is sodanig, hy lig Christus op. So meer mense oor Christus praat, dis die Gees, hier het nie stil by Jesus nie, hy het nie Heilige Gees nie. So dit was die groot, so mense hoef nie, ek weet ook in die vorige gemeente ook, was mense altijd gesê, ja, maar wat praat is nou die Heilige Gees? Ja, maar wat, dit is ek al uitgemaak, ons leef in die Gees, ons bid in die Gees, ons praat, ons alles in die Gees, hoe bedoel jy? Hy is die hele tyd in woord, ons kan sonder om nie. Maar ons het weet wie is, ek wil, want dit is hoe hy ook apart genoem, en so, dit is belangrijk. Right, wat kan laatste keer of,
nee, dat was nie laatste keer nie,
oké.
Dit was so mooi nood. Dankie Rudolf, en Rudolf kom volgende week terug, hy's hier the whole week, en dan praat hy over gaves van die geest, so jy aan die einde, hoopelik jy begin optel, hy's iets aan die gang. So as ons praat van gaves van die geest, wat moet die geest genoem, wat moet jy sê, volgende week interessant wees, wat ek nie nou gesê kan nie, so volgende week, selde plek, selde tyd, en daar is, as jy meer wil nie van al die ander goedies, kom praat asjeblief met my, daar is nog baie chips, baie gezond, eet dit, en daar is water, en daar is koffie, eet dit ook. en dan sien ons julle volgende week. En as jy nog vrae het, asseblief die waarheid dialoog begin nou.